Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Presidenti tha që i takon në zyrtar të lartë amerikan, thot se SBA-ja mbetet e përkushtuar në Ballkanin Perëndimor. Nis fushata për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Demokratët fillojnë procedurat për shkarkimin e presidentit Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbesin garanc për proceset euroatlantike të vendit. Ai gjatë qëndrimit në New York, ku po zhvillohet Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, ka takuar ndihmën sekretarin amerikan të Shtetit Philip Riker dhe të dërguarin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Duke folur për takimet me zyrtarët e lartë amerikan, Thaçi ka thënë se Kosova po kalon në një proces elektoral demokratik që do të prodhojë një qeveri e cila do të merret menjëherë me sfidat që e presin vendin. Partitë politike dhe institucionet e Kosovës do të angazhohen që qeveria re të formohet sa më parë dhe të merret me sfidat dhe nevojat urgjente të Kosovës, ka shtuar Thaçi. Sipas një komunikate nga zyra e presidentit, ndihmës sekretaria i shtetit Riker u shpreh se SBA-ja mbetet e interesuar dhe e përkushtuar për një Ballkan perëndimor në paqe e stabilitet me perspektivë të qartë evropiane. Me zyrtarët e lartë amerikanë është takuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka përsëritur se Serbia është e gatshme të kthehet në dialog me Kosovën pasi të hiqet taksa ndaj mallrave serbe. Në Kosovë ka nisur edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 6 tetor. Fushata zgjat 10 ditë, gjatë 10 ditëve të fushatës, 25 subjekte politike të certifikuara, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe 1 kandidat i pavarur, pritet i shpalosin programet e tyre në garë për të fituar ulsen në përbërjen arshme të kuvendit të Kosovës për mandatin kushtetues 4 vjeçar. Bazuar në listat e kandidatëve për deputet të gjitha këtyre subjekteve politike në garë për 120 ulset në kuvendin e Kosovës, janë gjithsej 1068 kandidat. Britania, Franca, Gjermania dhe Japonia janë përpjekur të bindin udhëhecit e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për të ringjallur diplomacinë derisa ata morin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ndërkohë, kryeministri pakistanez Imran Khan ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite i kërkuan atij të ndërmjetësonte me Iranin për të qetësuar tensionet. Marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Iranit janë tensionuar që nga viti i kaluar, kur presidenti SBA-s Donald Trump u tërhoq nga një marrëveshje bërthamore me Teheranin dhe vendosi sërish sanksione që synojnë industrinë e saj të naftës dhe fushën e financave. Presidenti ka thënë se marrëveshja ishte negociuar keq dhe se ajo i mundsonte Iranit të posedojë armë bërthamore. 5 persona u plagosën në një autobus të policisë kur një bombë vendosur në rrugë shpërtheu në provincën jugore turke të Adanas, njoftojnë media shtetërore. Guvernatori i provincës Mahmud Demirtas i tha agjencisë së lajmeve Anadolu se shpërthimi ishte shkaktuar ose nga një pajisje shpërthyese improvisuar ose nga një lloj tjetër bombe. Njëri prej të lënduarve ishte oficer policie, tha Demirtas, por asnjëri nga të plagosurit nuk pësoi lëndime serioze. Burime policore thanë se ambulancat i dërguan të plagosurit në spitalet të zonës. Policia mbylli zonën dhe po zhvillon hetime në vendin e ngjarjes. CNN Turk transmetoi video të një autobusi të dëmtuar dhe automjeteve të tjera të dëmtuara në një mbikalim në përkëmbësor në zonën Juregir në Adana. Ende nuk dihet se kush qëndron pas sulmit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kandidati për kryeministër i koalicionit Nisma Socialdemokrate Fatmir Limaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thot se për parësitë e tij kryesore, nëse do të jetë kryeministër i Kosovës, janë dialogu me Serbinë, politika e jashtme dhe bujqësia. Sipas Limajt, kryeministri i jashtëm i Kosovës duhet të jetë një personalitet që ka përvojë, kompetencë dhe të jetë i pjekur politikisht. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Limaj, ju jeni kandidati i koalicionit Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova Re dhe Partia Drejtësisë për pozitën e kryeministrit në zgjedhjet që do të mbahen me 6 tetor. Pse qytetarët duhet t'ju votojnë ju për kryeministër?
Besoj që kryeministri i vendit, si që është sistemi kushtetues, duhet të ketë një personalitet që ka përvojë, kompetent i pjekur politikisht, një njerëz që dhe din me ndërturat e bashkëpunimit pozitë-opozitë, duke më pra sistema që neve na presin qeverinë e ardhshme. Është shumë rëndësishme me pas një kryeministër reformator i cili identifikon problemet, po problemet i trajtojnë së bashku me ekipin, qoftë në pozitë, qoftë në partneritet, qoftë në opozitë. Sikur që thash, mbi gjitha na duhet një kryeminist kompetent i gatshëm për të ballafaquar me sfida, për të disa nga temat që kanë më qenë tema kryesore të këtij vendi, ti trajtoj si duhet, jo me arrogancë, por në bashkëpunim të ngushtë edhe me forcat opozitare.
Cilat janë top prioritetet të cilat me toni të realizoni si nominuar për postin e kryeministrit?
Dialogu politika jashtme, bëjësia, vazhdimi stimulimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, diaspora dhe reforma në drejtësi janë disa nga temat, ose më shumë, kështu më thonë këto pesë prioritete e mia me të cilat besoj duhet fuqishëm të futet kjo qeveri në mandatin e ardhshëm.
O zot Limaj, nëse do të ishit pjesë e qeverisë së ardhshme, a jeni të gatshëm të pezulloni taksën ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nëse paraqitet si kusht për vazhdimin e dialogut?
Qëllimi më është ai që ka qenë gjithmonë, taksa duhet të ishet ku të pushojnë arsyet për çka janë futur taksat. Besoj që ka disa arsye ekonomike politike Serbia që duhet të përmbush për me mund me hyrje në lloj normaliteti të funksionimit mes dy vendeve tona, dhe kjo do të japë mundësi zhbllokimit të dialogut, e cila do të shpresojmë do të na çojë në një marrëveshje gjithë përfshirëse finale që brenda ka njëjën e Kosovës nga Serbia dhe antarësimin e OKB-në mekanizmat e ndërkombëtar.
Intervistën e plot me Fatmir Limajn, kandidat për kryeministën nga Nisma Socialdemokrate, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Partitë politike në Kosovë në prag të zgjedhjeve të 6 tetorit po vizitojnë biznese private duke u premtuar përmirësim në zhvillimin e tyre afarist. Megjithatë, tregtarët dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit nuk besojnë shumë në premtimet e tilla. Hollësit nga Nadia Ahmeti.
Bizneset në Kosovë janë bërë destinacion i shpeshti vizitave të partive politike në prag të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 6 tetorit. Gjatë këtyre ditëve, bizneset kanë marrë premtimet e partive garuese në zgjedhje dhe kandidatëve të tyre për kryeministër, për zbatimin e lehtësirave fiskale, për mbështetje financiare për bizneset fillestare, për subvencionim të pagës deri në 50% për punonjësit e rinë në kompanitë prodhuese, grante për zgjerimin e bizneseve, rritjet e pagës minimale, premtime tjera të ngjashme që u shkojnë në favor të afaristëve. Por premtimet e tilla nuk janë risi për bizneset në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të kompanive private, jo të gjitha këto premtime realizohen, pasi që sipas tyre, pas zgjedhjeve gjithçka ndryshon dhe premtimet shpesh harrohen. Burim Piraj, pronari industrisë mishit Meka, tregon se brenda një periudhe të shkurt kohore, kompaninë e tij kanë vizituar disa kandidatë për kryeministër, por dhe përfaqësues të partive politike.